Qalampirdan gapiramiz. Ertaga 6-noyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senatining O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasidan prezident etib saylangan Shavkat Mirziyoyevning lavozimga kirishishiga bag'ishlangan qo'shma majlisi bo'lib o'tadi. Majlis soat 11:00 da Toshkent shahrida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining yangi binosi Katta Majlislar zalida bo'lib o'tadi. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 24 oktyabr kuni o'tkazilgan O'zbekiston prezidenti saylovining natijalariga ko'ra, O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi nomzodi Shavkat Mirziyoyev 81% ovoz bilan g'alaba qozondi. Ma'lumot uchun, saylovda ishtirok etgan nomzodlar quyidagicha ovoz to'pladi. O'zbekiston Adolat Sotsial-demokratik partiyasidan nomzod Bahrom Abdurahimovich Abduhalimov 3.4% ovoz. O'zbekiston Ekologik partiyasidan nomzod Narzulla Naimovich Oblomurodov 4.1%. O'zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasidan nomzod Alisher Keldiyevich Qodirov 5.5% ovoz. O'zbekiston Xalq demokratik partiyasidan nomzod Maqsuda Azizovna Varisova 6.6% ovoz. Tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati. O'zbekiston Liberal demokratik partiyasidan nomzod Shavkat Miromonovich Mirziyoyev 81.1% ovoz. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.